GPR Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum adly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 20-nji oktýabry, hepdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň Warşawadaky ýygnagyna Türkmenistanyň wekili Omur Uzak Omarguliýewiň ykbaly barada beýanat berdi. Türkmen döwlet binagärçilik institutunyň talipleri täze talaplaryň we çäklendirmeleriň nowatdaky tapgyry bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Türkmenistanyň Hytaýa eksport edýän tebigi gazynyň bahasy 2021-nji ýylyň 1-nji ýarmyna 23.10 göterim ýokurlandy. Bu barada Orient.nokot tamanyşyry habar berýär. Maglumata görä Hytaýymyň kub metr türkmen gazy üçin ýanwar aýyna $192 tölen bolsa iýul aýyna bu baha $238 çykdy. Bellemeli ýeri türkmen gazynyň bahasy bahar we tomus aýlaryna ýokurlanypdyr. Gyşyň golaýlaşmagy bilen dünýä bazarynyň energiýa sirişdeleriniň bahalary soňky aýlarda ýygyderli ýokurlanýar. Düýbe Londonda ýerleşen Intercon Continental Exchange sewda birjasynyň maglumatlaryna görä, soňky aýlarda energiýa sirişdeleriniň hususan neftiň we tebigi gazynyň bahalary rekord derejede ýokurlanýar. Birja maglumatlaryna görä, Ýewropanyň energiýa bazarlaryna 1000 kub metr gazynyň bahasy 18-nji oktýabrda $980 barabar boldy. Hytaý Türkmenistanyň eng ýeri energiýa müşterisidir. Türkmen neşrine görä, iýul aýynda Hytaýyň Türkmenistanyň satyn alan gazynyň möçberi 2,177 milyard kub metre barabar boldy. Şol bir wagtda ýanwar-awgust aýlaryna Türkmenistanyň daşary ýurt gazy eksportynyň umumy möçberi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 37 göterim ýokurlanypdyr. Türkmenistan soňky bir näçe ýyl bäri ýetim maliýe kynçylyklaryny başdan geçirýär. Bu aralykda iýun aýyna türkmen hökümeti Türkmenistan Hytaý gazy geçirjisini gurmak boýa galkynyş gaz käni özleşdirmek üçin Hytaýdan alan kardyny dol ýüzlüşenligini ma'lum etdi. Hasadul mart aýyna geçirilen hökümet mejlisinde bu Kardyň möçberiniň $8,800,000,000 barabar bolanlygy aýdyldy. Günwatar goşunlarynyň Awganystanyň çekilmeginiň ýyly süre Abaşanyň Awganystan boýunça ýörütüwi wekili Zalmay Halizat wezipetinden çekildi. 18-nji oktýabrda döwlet sekretary Antony Blinken Islamçy topar Awganystany häkimiýeti ele geçirmezden özel Taliban bilen Katarda geçirilen gepleşiklere ýol başlygy eden Halizadyň wezipeden çekilýändigini we bu wezipe Halizadyň orunmasary Thomas West'in belenilýändigini ma'lum etdi. İşden çekilmek üçin yadan ardasında Halilzat öz bitiren işlerini gorap çıkış etdi. Yönü şol bir wagtda bu wezipede işlen döwrüne yerine getirilmedik edilmeli işlerin bolanlygyny boyun aldı. Owgan hökümeti bilen Talibanyň arasyndaky siýasy olalaşyk göz öňünde tutulýaly bolmaz diýip ol Blinkene ýazan hatyny aýtdy. Munyň sebäpleri ören çylsyrymly. Bular barada men öňümizde günlerde we hepdelerde öz pikirlerimi paýlaşaryn diýip 70 ýaşly Halilzat sözüniň üstüne ýetirdi. Halilzat Owganystana doguldy we kabulda önübesi. Onun oruna vezipe belenen West Katar'da geçirilen gepleşiklerin son kutap kırına Abaşa vekiliyetine yol başlık etti. Rusya'nın en yeri ikinci şehri olan Sankt Peterburg hakimiyetleri koronavirus hadiselerinin köpölmeğinin önünü alma için çeyeklendirmeleri güçlendiriyor. 18. Oktyabrda ilan edilen çeyeklendirmeler köp adamlı çarelere göre üçlü etmekte sağlık kepil namasının sorulmağını hem öd için alıyor. Şehir hakiminin orunmasarı Boris Piotrowski 1. Noyabrdan başlayıp adamlar 40 yada onun köp adamın katnaşan sport yada medeni çarelere katnaşma için QR barkod görkezmeli olurlar dedi. Doğulu sancım kabul edin dünýada soňky 72 sagatyň dowamyny COVID-19 testi negatif netije görkezen adamlaryň QR kod almagy hukugy bolar. 15-nji noýabrdan başlap bu çäklendirmeler basseýnlere, fitness merkezlerine, tiýatrlara, muzeýlere, sirklere we kinoteatrlara hem degişli bolar. Täjikistanyň Sosial Demokratik Opozisiýa partiýasynyň başlygynyň türmede gurmasary Mahmurat Adinaýew özüniň aklanyp desini boşadyrmagyny talap etdi we köpçülikleriň günäge geçişlikde özüniň türme möhletini gysgylçak resmi namalara gol çekmekden ýüze burdy. Adinaýewiň ogly Habibullah Rizoýew 18-nji oktýabrda Adat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä Täjikistanyň 30 ýyllyk garaşdyrylygyna bagyşlanýan köpçülikleriň günäge geçişlik öz kakasynyň 14 ýyllyk türme möhletini 3 ýyl kemeldirdi. Bu aralykda Täjikistanyň döwlet jaza gullugynyň bir resmi sazat Ýewropa Azatlyk radiosyna Adinaýew kagyda gol çekmekden ýüze würse-de onuň türme möhletiniň 3 ýyl kemeldiljekdigini aýtdy. 59 ýaşly Adinaýew 14-nji ýanwarda huligançylykda we ekstremizme çağırmakda günäkärlenip 14 ýyl möhlet bilen türme tutulmagyna hökm edildi. Adinaýew we onuň tarapdarlary aýyplamalary ret etdi.